Laudetur Jesus Christus.
Hvaljen Isus i Marija.
Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Evo sadržaja današnje emisije.
Iznenađenje i nova odgovornost osjećaju se i koji proizlaze iz riječi novoimenovanih kardinala.
Monsignor Pier Battista Pizzaballa, novi latinski jeruzalemski patrijarh.
Kršćani u Pakistanu traže da se donese zakon protiv prisilnih obraćanja.
Svijesti iz života crkve u Hrvatskoj javlja nam se Vedran Šmitran.
Iznenađenje i osjećaj nove odgovornosti. Ti osjećaji proizlaze iz prvih riječi novoimenovanih kardinala koje su izrazili nakon što su se našli na popisu oni koje će Papa Franjo uvrstiti u kardinalski zbor na sljedećem konzistoriju 28. studenog.
Vrlo je veliko iznenađenje bilo za monsignora Enrika Ferocija, župnika crkve Božanske ljubavi, kada je saznao za kardinalsko imenovanje dok je bio u sakristiji pripremajući se za slavlje svete mise. Protumačio sam to kao papinu gestu koju nije učinio meni osobno, nego svim svećenicima u Rimu, rekao je za našu radijsku postaju te dodao. Uvijek se kaže da je svećenik onaj koji daje biskupu ruke kako bi dotaknuo Kristovo tijelo koje je Božji narod. Eto, Papa Franjo je želio zahvaliti za ruke brojnih svećenika. Vjerujem da je to tako, ja to tako tumačim, jer ne mislim da kao osoba zaslužujem to priznanje. Biti i dalje ono što je bio do sada, uvijek služeći Božjem narodu, željemo sinjora Ferocija.
Među 13 budućih kardinala, čija je imena Papa Franjo naveo u nedjelju u podnevnom nagovoru, nalazi se i nadbiskup Silvano Maria Tomasi, umirovljeni apostolski nunci i stalni promatrač Svete Stolice pri Uredu Ujedinjenih naroda i specijaliziranim ustanovama u Ženevi, pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Međunarodnoj organizaciji za migracije. Nadbiskup Tomasi je izrazio iznenađenje, ali i radost pri pomisli da je to priznanje za zauzimanje ne samo njegovo osobno, nego i zajednice koje je bio dio. Osim toga, budući je kardinal istaknuo da takva vijest nameće novu odgovornost u nastavku davanja prinosa za dobro crkve.
To su papine šale, bile su prve riječi koje je izgovorio fra Mauro Gambetti nekoliko minuta nakon vijesti o njegovu imenovanju. Primam tu vijest sa zahvalnošću i radošću u duhu poslušnosti crkvi i služenju čovječanstvu u ovo tako teško vrijeme za sve nas. Povjeravam svetom Franji svoj put i usvajam njegove riječi o bratstvu. Dar je to koji ću podijeliti sa svom djecom Božjom na putu ljubavi i samilosti prema bližnjem, našem bratu, rekao je fra Mauro.
Papa Franjo je imenovao monsignora Pier Battistu Pizzaballu dosadašnjeg apostolskog upravitelja Sede Vacante, latinskog jeruzalemskog patrijarhata, novim patrijarhom. Monsignor Pizzaballa je rođen 21. travnja 1965. godine u mjestu Cologno al Serio u biskupiji Bergamo u Italiji. Godine 1976. ušao je sjemenište Franjevačke provincije Krista Kralja u Bolonji, gdje je nakon novicijata u samostanu Laverna 1989. godine položio doživotne zavjete. Na papinskom je sveučilištu Antonijanumu diplomirao teologiju. Za svećenika ga je u rujnu 1990. godine u katedrali u Bolonji zaredio kardinal Giacomo Bifi.
Već u listopadu iste godine stigao je u kustodiju Svete zemlje, završio specijalizaciju na Franjevačkom biblijskom studiju u Jeruzalemu, te bio profesor biblijskog hebrejskog jezika na Franjevačkom fakultetu biblijskih i arheoloških znanosti u tom gradu. Službu u kustodiji Svete zemlje započeo je 1999. godine. Bio je gvardijan samostana Svetih Šimuna i Jane u Jeruzalemu, a budući da se bavio pastoralom katoličkih vjernika, govornika hebrejskog jezika, od 2005. do 2008. godine bio je patrijarhatski vikar.
Generalni definitori reda manje braće u svibnju 2004. godine izabrao ga je za kustosa Svete zemlje i gvardijana samostana na Sionu. Na to je dužnost i ostao do travnja 2016. godine. U lipnju iste godine Papa Franjo ga je imenovao apostolskim upraviteljem sede vakante Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata, a u rujnu ga je u Bergamu kardinal Leonardo Sandri zaredio za biskupa.
U Pakistanu je još jedna maloljetna kršćanka oteta i prisiljena udati se za muslimana. Arzo Masih, 13-godišnja djevojčica, nestala je 13. listopada dok se igrala ispred svog doma u Karačiju. Roditelji koji su bili odsutni za vrijeme nemilog događaja podnijeli su prijavu mjesnoj policijskoj postaji, koja je pak predočila dokumente prema kojima je mlada žena slobodno sklopila brak s muslimanskim državljaninom i prešla na islam. Dokumenti zbog kojih brak i obraćenje vrijede lažno svjedoče punoljetnost 13-godišnjakinje. U Pakistanu su naime zabranjeni brakovi prije navršene 18. godine života, a otmice se također kažnjavaju smrtnom kaznom.
Roditelji djevojčice potom su se za pomoć obratili mjesnim crkvenim vlastima. Zahvalni smo Nacionalnoj komisiji za pravdu i mir na spremnosti da pomogne u pokretanju pravnih postupaka, rekao je otac djevojčice novinskoj agenciji UK News. Oštru osudu tog nedvojbeno prisilnog braka izrazio je Šabir Šafkat, predsjednik Nacionalne kršćanske stranke, ističući da je prisilno obraćenje u Pakistanu postalo sredstvo progona kršćana i manjina. Moramo zauzeti, dodao je, jedinstveno stajalište protiv otmice djevojčice Arzo.
Otmice maloljetnih pripadnika vjerskih manjina i brakovi s muslimanskim državljanima danas su uobičajena praksa u Pakistanu. U ožujku ove godine, nakon slučajeva dviju hinduističkih djevojaka, Pakistanska komisija za ljudska prava pozvala je vlasti pokrajine Sind da prisilna obraćanja proglasi nezakonitima, ističući da su prečesto predstavljena kao dobrovoljna. Gruba je stvarnost da se obraćanja ne smatraju zločinom, a još manje problemom koji bi se trebao ticati javnog mišljenja, istaknuli su članovi komisije.
Vjerske manjine u Pakistanu već dugo vrše pritisak da se ta praksa kazni. Međutim, novi nacrt zakona u tom smislu Komisija za vjerska pitanja Pakistanskog senata nedavno je odbacila. Zakon o zaštiti prava manjina koji je predstavio senator Javed Abazi, član Pakistanske muslimanske lige, sadržavao je niz mjera za zaštitu manjina, uključujući onu da se prisilni brak između muškarca, muslimana i maloljetne djevojke druge vjere automatski smatra nevažećim i predviđajući kazne za one koji organiziraju takve brakove. Prijedlog je također obuhvaćao trogodišnju zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 50.000 rupija za govor mržnje i nasilje nad vjerskim manjinama, te godinu dana zatvora i novčanu kaznu u slučajevima diskriminacije.
Unatoč zauzimanju premijera Imrana Khana, njegova vlada u Karačiju, kao i stranke koje ga podržavaju, malo su učinili za prava manjina u zemlji, što je nedavno osudio pakistanski kršćanin Aftab Aleksandar Mukal, urednik časopisa Briga za manjine. Od njegovog uspona na vlast u kolovozu 2018. godine, rekao je Mukal, ubijen je najmanje 31 pripadnik manjinskih zajednica, 58 ih je ozlijeđeno u ciljanim napadima i zabilježeno je 25 slučajeva bogohuljenja, dok je najmanje 7 bogoštovnih mjesta vjerskih manjina pretrpjelo napade ili zastrašivanja.
Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
U Gani, u gradu Akijemu Batabi, 21. listopada srušila se evangelička crkva. U nesreći koja je pogodila tu građevinu 3 kata, poginulo je više od 20 osoba. Jedan od preživjelih za mjesne medije izjavio da je u trenutku rušavanja u zgradi bilo oko 60 ljudi. Uzroci su još uvijek nepoznati, no neki izvori izvještavaju da bi uzroci mogli biti nedostaci pri gradnji. Odmah nakon što se zgrada srušila, spasioci su izvukli 8 preživjelih. Utemeljitelj crkve, Akoa Isaac, pomaže policiji u istrazi.
Urušavanje evangeličke crkve u Gani podsjeća na druge slične tragedije koje su se dogodile posljednjih godina u Africi. Na jugu Nigerije 2016. godine iznenada se srušila evangelička crkva koja je još bila u izgradnji. Nekoliko dana prije toga radnici su ubrzali posao, zgrada je bila proglašena spremnom za svečano otvorenje, no tijekom proslave otvaranja popustile su metalne grede krova. Najmanje 160 ljudi je preminulo, mnogi su bili zatrpani ruševinama prije nego što su ih izvukle spasilačke ekipe. Također u Nigeriji, u Lagosu, u rujnu 2014. godine poginulo je 116 ljudi zbog rušenja još jedne crkve.
O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj govori Vedran Šmitran.
U biskupskom domu u Požegi prošloga je petka održana 50. skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kojom je predsjedao Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Dobrodošlicu nazočnima uputio je biskup domaćin Antun Škvorčević, koji je uz brojne događaje koji čine snažan duhovni dinamizam Požeške mjesne crkve istaknuo eklezijalno značenje nedavnoga posjeta apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Đorđa Lingve. Prigodom pohoda Požeškoj biskupiji, apostolski nunci je u Jasenovcu i Staroj Gradiški molio za žrtve totalitarnih režima. U zajedništvu s biskupom domaćinom i pakračko-slavonskim episkopom Jovanom Čulibrkom, te predvodio euharistijsko slavlje na svetkovinu Svete Terezije u Požeškoj katedrali, svjedočeći tako posebnu blizinu pape Franje i povezanost Požeške mjesne crkve s općom crkvom, istaknuo je biskup Škvorčević. Zahvaljujući na riječi dobrodošlice, nadbiskup metropolit Đuro Hranić čestitao je biskupu Antunu, svećenicima i vjernicima Požeške biskupije, koji su svojim djelovanjem pridonijeli rastu te mlade mjesne crkve, kao i na mnogim dostignućima koja je ona u kratkom vremenu svoga postojanja ostvarila, te postala snažan duhovni čimbenik na mnogim razinama života naših slavonskih prostora i šire. Okupili smo se na malome jubileju, 50. skupštini, sa zahvalnošću za sva zajednička pastoralna promišljanja i nastojanja tijekom minulih 12 godina od osnutka Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kazao je nadbiskup Hranić. Osvrnuvši se na proteklo vrijeme, osobito na doba obustave okupljanja vjernika, biskupi su izrazili svoje uvjerenje kako nas posebne okolnosti u kojima se nalazimo snažno potiču da se ne bavimo dokidanjem onoga što je bit našega crkvenog poslanja, nego da ga nastojimo prilagoditi okolnostima, poštujući sve mjere opreza. Osvrnuli su se na različite inicijative koje potvrđuju kako je i u sadašnjim okolnostima moguće pastoralno djelovati, napose u organiziranju svete mise i slavlja svetih sakramenata, te priprave djece i mladih za prvu pričest i svetu potvrdu, pri čemu je spomenuto osobito iskustvo Požeške biskupije s online župnim katehezama. Biskupi su također razmotrili trajno povećanje broja zaraženih osoba, iskazavši svoju posebnu pastirsku blizinu i molitvenu potporu svim zdravstvenim djelatnicima i bolesnicima, ali i složivši se u stajalištu da vjernicima treba omogućiti život po vjeri sukladno načelu ništa ne dokidati nego prilagoditi okolnostima. Prethodnoga dana, 22. listopada, na blagdan utemeljitelja Požeške biskupije, svetoga pape Ivana Pavla II, svečanu euharistiju u Požeškoj katedrali predstavio je domaći biskup Antun Škvorčević. Ispunio je jedno stoljeće svojom vjernošću Bogu, snagom svoga duha u služenju čovjeku. Svoju blizinu iskazivao je, osobito u vrijeme svoje papinske službe, i nama u Hrvatskoj na različite načine, a jedna od njegovih posebnih blizina jest i utemeljenje naše Požeške biskupije. Želimo mu danas izreći zahvalnost za sve dobro, lijepo i plemenito što smo za njegova zemaljskog života od njega primali i moliti ga da nas prati iz nebeske domovine u našim sadašnjim nastojanjima, ponajprije oko vjernosti Bogu, a onda u nastojanjima da očuvamo svoje zdravlje u trenutačnim okolnostima pandemije, kazao je požeški biskup uvodeći okupljene u misno slavlje. Komentirajući u propovjedi Isusov govor u kojemu nabraja tko se od koga odijelio i tko se s kime sukobio, kazao je kako bismo mogli dodati one koji se u našoj sredini međusobno dijele i prepiru, počevši od predsjednika države i premijera pa nadalje. No, bilo bi to banaliziranje evanđelja, ustvrdio je biskup, te pozvao da se umjesto govora o podjelama radije usredotočimo na Isusovu riječ, oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Oganj o kojemu Isus govori jest oganj njegove vjernosti poslanju koje je primio od Oca i dovršio svojom mukom i smrću na križu, čime nam je posvjedočio da se radikalnim putem vjernosti Bogu događaju preokreti u našim osobnim životima i u povijesti čovječanstva. Isus nas ne poziva da dižemo revolucije i nasilnim putem mijenjamo ljudsko društvo i povijest, ali nas niti ne zavarava pacifizmom koji nije djelovanje u prilog istinskoga mira. Kad Isus kaže da nije došao donijeti mir na zemlji, nego razdjeljenje, to znači da njegov mir nije utvrđivanje ljudskog postojanja u stanju mirovanja, nego onaj mir koji se ostvaruje kroz cjelovitu pripadnost Bogu, zaključio je požeški biskup. Isječak iz dokumentarnog filma Francesco, u kojemu je papa pozvao na stvaranje zakonskog okvira za istospolne parove, te kazao kako homoseksualci imaju pravo na obitelj, izazvao je veliko zanimanje medija koji su to protumačili kao papino podržavanje istospolnih brakova. Za Laudato TV situaciju je prokomentirao papin izaslanik u Republici Hrvatskoj, apostolski nunci nadbiskup Giorgio Lingua. Pojasnio je kako na temelju papine izjave treba razlikovati dva gledišta. Prvo gledište odnosi se na osobe s homoseksualnom orijentacijom koje imaju pravo na obitelj u smislu da roditelji ne smiju izbaciti iz kuće dijete kad otkriju da ima homoseksualne sklonosti. To je prvo gledište. Drugo gledište odnosi se na mogućnost stvaranja jedne nove obitelji. To papa ne kaže. Dapače, koristi termin građanske zajednice, istospolnoga partnerstva, kako ne bi koristio termin braka, istaknuo je nadbiskup Lingua, dodavši kako je to u skladu s onim što je papa više puta rekao, da je brak moguć samo između muškarca i žene. Prečasni Andrija Jagečić-Boltek, umirovljeni svećenik Varaždinske biskupije, začasni kanonik Čazmansko-Varaždinskog zbornog kaptola Duha Svetoga, preminuo je 23. listopada u Varaždinu nakon duge i teške bolesti, okrijepljen svetim sakramentima u 85. godini života i 60. godini svećeništva. Andrija Jagečić-Boltek rođen je 1935. godine u Oroslavlju, a za svećenika je zaređen 1961. u Zagrebu. Nakon kapelanske službe u Župi Kutjevo, djelovao je u župama Stražeman Varaždinske Toplice, te kao dušobrižnik u bolnici Varaždinske Toplice do 2016. godine, kada je i umirovljen. Obred sprovoda bit će na Varaždinskom groblju u utorak 27. listopada u 14 sati, a sveta misa zadušnica nakon sprovoda u crkvi Dobrog pastira u Varaždinu.
Slušali ste redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Vijesti su čitali Arijana Anić i glavni odgovorni urednik pater Ivica Hadaš.
Hvaljen Isus i Marija, laudetur Jezus Kristus.